govorit ćemo o biološkom fenomenu vaskrsenja. Vi znate, i ova čitava serija nosi naslov u vezi vaskrsnih svečanosti. Danas istočni, dakle, tako da kažemo, blok hrišćanstva, pravoslavno hrišćanstvo, zapravo sutra ujutro slavi veliki hrišćanski praznik vaskrsenja Isusa Hrista. Mi o teologiji tog događaja nećemo govoriti, ali pošto sam ja biolog, razmišljat ćemo da li je uopšte moguće govoriti o vaskrsavanju mrtvih i da li postoji naučna osnova da govorimo o tome. Da se razumemo, ono što je u Svetom pismu vezano za vaskrsavanje, domen je čuda. Nauka tu ne može mnogo da kaže. Međutim, Arthur Clarke, veliki pisac naučne fantastike i popularizator nauke, rekao je da je svaka iole razvijena tehnologija slična magiji. Tako da ja ću danas pokušati nešto da kažem o tome koliko je čovek napredovao u tome da može da vaskrsava. Još uvek ne mogu naučnici da vaskrsavaju mrtve, ali rade na tome intenzivno. A vidjet ćemo i neke primere koji postoje u prirodi. No ja bih počeo sa Svetim pismom da vidimo kako je Bog stvarao u tih 6 dana. U prvoj Mojsijevoj, na prvoj stranici, nećemo čitati sve tekstove. Uglavnom, stvaranje u šestodnevu ide tako što u svakom danu stoje reči i reče Bog. I onda Bog govori neka bude svetlost i bi svetlost. Kasnije Bog reče, recimo, neka budu videla u 14. stihu na svodu nebeskom da dele dan i noć, da budu znaci vremenima, i u 15. stihu i bi tako. I ako analiziramo čitavu glavu, 9 puta reče Bog. Dakle, Bogu je dovoljno samo da kaže, da upotrebi svoju reč, za razliku od ljudskih reči koje ne mogu toliko da stvaraju, ali mogu da naprave i svađu, mogu da naprave pomirenje, ali ne mogu materijalno da stvaraju. A 7 puta je rečena potvrda i bi tako. Dakle, svaki put kada Bog nešto kaže, to se dogodi. Principom reči ili logosa, kako to kažu teolozi i kako su Grci još izmislili izraz za bitak, za postojanje, Bog stvara. A ako okrenemo sada Novi Zavet, u Evanđelju po Jovanu u prvoj glavi, od 1. do 3. stih, apostol Jovan piše o rođenju Isusa Hrista ovako. U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Vidimo da Bog beše reč, a tamo on je reč stvarao. Ona beše u početku u Boga, sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. Šta je reč? Reč je informacija. Dakle, ovo što sada ja izgovaram reči, to su informacije koje vam prenosim. Vi možete da ih razumete. Informacije u svojoj suštini nisu materijalne, ali mogu da se prenose materijalnim zapisom, bilo na magnetofonskoj traci, bilo nacrtano, napisano i tako dalje. Dakle, Bog je stvarao time što ima moć da informaciju dovede u postojanje. To treba da zapamtimo. A voleo bih da pročitamo još jedan tekst iz Svetog pisma, u Evanđelju po Jovanu, takođe, u 11. glavi, čitat ćemo od 32. do 34. do 40. stiha. Dakle, Isus je imao moć, to je opisano u evanđeljima, čak i da vaskrsava mrtve. A Marija, kako dođe gde beše Isus i vide ga, pade na noge njegove govoreći mu: Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro moj brat. U pitanju je Lazar, njihov prijatelj. Onda Isus, kad je vide gde plače i gde plaču Judejci koji dođoše s njom, zgrozi se u duhu i sam postade žalostan. I reče: gde ste ga metnuli? Rekoše mu: Gospode, hajde da vidiš. Udariše suze Isusu. Onda Judejci govorahu: gledaj kako ga ljubljaše. A neki od njih rekoše: ne mogaše li ovaj koji otvori oči slepcu i učini da i ovaj ne umre? A Isus opet se zgrozi u sebi i dođe na grob, a bijaše pećina i kamen ležaše na njoj. Isus reče: uzmite kamen. Reče mu Marta, sestra onoga što je umro. Sad obratite pažnju. Gospode, već smrdi jer su 4 dana kako je umro. Isus joj reče, ne rekoh li ti da ako veruješ vidjet ćeš slavu Božju. I u 43. i 44. stihu. I ovo rekavši zovnu iza glasa, Lazare, iziđi napolje. I reče Bog, dakle, Lazare, iziđi napolje. I iziđe mrtvac, obavit platnom po rukama i po nogama i lice njegovo ubrusom povezano. To je opet ono i bi tako. Dakle, ako ovaj tekst istinit, onda je Isus Hristos ista osoba koja je u prvoj Mojsijevoj stvarala planetu Zemlju. Dakle, ima moć da vas krsamite. No, to je sada stvar vere, a mi ćemo se baviti naukom. Bilo nam je potrebna, dakle, ova osnova iz Svetog pisma, da bismo mogli da razumemo, dakle, zašto uopšte govorimo o pojmu vaskrsavanja. Da li nauka može iole da objasni i da nam olakša da poverujemo u ovakve stvari koje su opisane u Svetom pismu? Možemo da uključimo projektor. Tačno 2000 godina kasnije, dakle, posle ovih događaja o kojima smo čitali, gde je Isus vaskrsao Lazara, otkriveno je u Japanu jedno nalazište, fosilno nalazište, gde u jednom starom kanu, koji je star 2000 godina, pronađen plod lotusa. Lotus je jedna vrsta lokvanja koja živi u Japanu. I semenke lotosa, koje su stare 2000 godina, naučnici su pod posebnom brigom i negom zasadili, i dve od tih semenki dale su cvet. Dakle, u semenki lotosa stare 2000 godina ostala je sačuvana genetička informacija DNK i ostala je sačuvana životna klica koja je omogućila da posle 2000 godina, koliko je prošlo od našeg vremena, odnosno od onog vremena kada je Isus delovao u Palestini do nas, da lotus može da ostane, dakle da klica u njemu ostane živa. Naučnici su se zapanjili kada su došli do ovoga otkrića. Ja sam vam rekao da je suština, možda gore ovaj objektiv, ako može samo malo da se izvuče, da bude oštri. Naučnici u 20. veku, tamo negde od 50. godina 20. veka, otkrili su da je nasledna osnova svih nas, dakle svi naši geni su zapisani u jednoj kiselini koja je izuzetno velika, milioni i milijarde atoma su uključeni u molekul te kiseline, to je dezoksiribonukleinska kiselina ili DNK. U našim ćelijama ta kiselina se prepisuje u RNK, a ona u proteine. Naš organizam, proteini ili belančevine, dakle naš organizam je sačinjen od belančevina. Belančevinama se mi krećemo, one su u mišićima, naša koža je od belančevina, čak i u našim kostima su belančevine, naša krv je od belančevina. Dakle, mi smo izgrađeni od molekula koji su zapisani u ovoj kiselini u svakoj od naših ćelija. Tu je informacija za građenje čoveka, svakoga od nas. Na ovome primjeru vidimo šematski napravljeno lanac DNK i način na koji se on prepisuje u RNK. Ta RNK kiselina ili ribonukleinska kiselina kasnije putuje u ćeliju i ona je, dakle, glasnik na osnovu koga se izgrađuje svaka belančevina našeg organizma. Evo ovako izgleda jedna od miliona različitih belančevina koje postoje u nama. To je jedna belančevina kojom se mi branimo od zaraza. Recimo, preležali smo male boginje i postoji molekul koji tačno prepoznaje onaj agens u virusu malih boginja i onda se ovaj molekul kači za virus, sledeći put mi ne možemo da obolimo jer nas taj sistem štiti od obolevanja. To je samo jedan primer jednog proteina, svaki ovaj kružić je jedan molekul, jedan atom, izvinjavam se, u molekulu, i sve je to zapisano u genu. Dakle, na molekularnom nivou čovek i sva živa bića su izuzetno, izuzetno složeni. Na ovome primeru, na ovome slajdu, vidimo kako započinje ljudski život. Dakle, ako razmišljamo o vaskrsenju kao o čudu koje je nemoguće, onda prvo moramo da razmišljamo o tome kako počinje ljudski život. Ljudski život počinje jednom jedinom pojedinačnom jajnom ćelijom koja biva oplođena spermatozoidima. Dakle, kada smo govorili o onome malo A i velikom A, svi geni čoveka, čovek ima oko 100.000 gena, postoje u jednoj kopiji u spermatozoidima i u jednoj kopiji u jajnim ćelijama. Kada jedan jedini spermatozoid oplodi jajnu ćeliju, informaciono gledano, dakle po količini i vrsti DNK, otpočeo je život novog ljudskog bića. Jedna oplođena jajna ćelija izgleda ovako, dakle ona ima sada jednu opnu koja ne dozvoljava da još neki spermatozoid donese svoje gene, napravi opšti haos, pošto bi onda bilo tri seta gena i tu bi opšta zabuna nastala. Dakle, kada se oplodi, jajna ćelija izluči membranicu koja više ne dozvoljava da još neki spermatozoid priđe. Oplođena jajna ćelija počinje da se deli. Deoba i ovaj čovek sada je sačinjen od dve ćelije. Zatim se ove dve ćelije dele, on ima četiri ćelije, zatim osam i tako dalje. I uskoro počinje da se razvija fetus u utrobi majke i polako rastu, dakle, svi organi. I posle drugog meseca taj embrion već liči na čoveka. On ima sve unutrašnje organe koje imamo i mi, njegov mozak, srce i sve ostalo se razvija. Ovo samo po sebi je jedno veliko čudo. U 20. veku naučnici su počeli da proučavaju razviće živih bića i ustanovili su da je to jedan tako strogo kontrolisan molekularni proces da nisu ni mogli da sanjaju kolika je složenost uključena i čude se kako ne dođe do nekih poremećaja mnogo češće nego što dolazi. Kako se ti konci ne upletu. I konačno, posle niza godina, rađa se čovjek. E sad, ako proučavamo biohemiju, u svakoj od 100 milijardi ćelija ovog organizma, onda ćemo da shvatimo, dakle, od jedne ćelije, one oplođene ćelije, do 100 milijardi ćelija je došla deoba da bi se oformio odrastao čovjek. Ovaj slajd je snimljen negde pre 3 godine. Ljudski organizam, pošto mi svakodnevno unosimo hranu i vodu i svakodnevno izdišemo ugljen dioksid, svakodnevno vršimo nuždu, mi izbacujemo iz sebe organsku materiju i unosimo u sebe organsku materiju. A upravo smo sagrađeni od te organske materije. I naučnici su ustanovili da se svake 3 godine kompletno izmeni molekularni sastav svakog ljudskog bića, sem kostiju. Kosti se takođe u potpunosti izmene, ali je za to potrebno 7 godina. Dakle, ja u ovom trenutku nemam ni jedan molekul koji sam imao u vreme kada je snimljen ovaj slajd. Materijalno gledano, ja uopšte više nisam ova osoba. Jedino po neki deo kosti je ostao isti. Ono što mene čini individuom i što vas čini onim osobama koje jeste, jeste ona informacija u DNK, u onoj kiselini DNK o kojoj smo na početku govorili. A tu DNK golim okom ne možemo ni da vidimo. I pod mikroskopom je ne možemo vidjeti, tek pod elektronskim mikroskopom počinjemo da je vidimo i to je jedan dugi lanac, zapravo veoma podsjeća na magnetofonsku traku. Tu su zapisani svi naši geni i ti se geni stalno prepisuju i stalno nova materija ulazi u sastav mojih ćelija i vaših ćelija i uopšte materija nije bitna. Bitna je informacija. Dakle, mene i vas čini informacija, ne ono od čega smo sačinjeni. To je bitno ako razmišljamo o vaskrsavanju. Bog uopšte ne mora, ako već može, ako je moćan da vaskrsava, uopšte ne mora da vaskrsne istu materiju od koje smo mi sazdani, jer se ona stalno menja. Potrebno je samo da sačuva informaciju kako je prvi put od one jajne ćelije preko embriona stvorio čovjeka. Dakle, jednostavno samo treba da ima banku podataka. Ako Bog postoji. Ako Bog ne postoji, onda nema višeg bića koje beleži informaciju o svima nama. I onda mi jednostavno posle smrti ne možemo više da vaskrsnemo pošto se raspadamo. Ta informacija, njen zapis se također raspada i mi ni na koji način više ne možemo da budemo povraćeni u život. Dakle, ako Boga nema, nema ni vaskrsenja. Ako Boga ima, vaskrsenje je veoma verovatno. Ovo je jedan robot koga su napravili Japanci i taj robot može da hoda na dve noge. Zanimljivo je da se i ljudi poigravaju stvoritelje i prave mašine koje sve više i više podsjećaju na čoveka. Inženjeri koji su stvorili ovog robota imaju nacrte i oni mogu da ga rasture do najmanjeg šrafa i ponovo da sastave ovog robota. Dakle, inženjeru koji stvara nije nikakav problem da rasturi i da sastavi ponovo. Ako je Bog naš stvoritelj, on nema velikih problema da ponovo dovede na bilo koji način, dakle ne mora rađanje, može direktno iz zemlje ili već kako god hoće, da dovede u postojanje čoveka ili bilo koje drugo živo biće. A šta čovek može da uradi? Evolucionisti kažu da su pre nekih 70 miliona godina na planeti Zemlje živeli dinosaurusi. Dinosaurusi su bile ogromne životinje, velike, visoke po 5, 6 i 10 metara, mnogo tona teške. Evo još jedan primjer da vidimo. Ovo je Brontosaurus. On je bio dugačak oko 25 metara. Vidimo ga naspram Paule, prilike koliki je bio. Te životinje su po evolucionistima izumrle pre 70 miliona godina. Međutim, postoje mnoga nalazišta fosilizovanih jaja dinosaurusa. I velike kolekcije takvih fosila. Naučnici u Kini su 1996. možda se o tome i čitali, bilo je u dnevnoj štampi, uspeli da iz fosilizovanih jaja dinosaurusa izoluju DNK. Dakle, onu naslednju informaciju koja je ostala delimično sačuvana. Da bi se stvorio jedan dinosaurus, da bi ga naučnici stvorili, morali bi da imamo kompletnu informaciju. Međutim, samo postoje očuvani fragmenti ove DNK dinosaurusa. Ta DNK može da se ubaci, recimo, metodama molekularne genetike koja je razvijena u poslednjih 20 godina, čuli ste o kloniranju ovce Doli, može da se ubaci recimo u jaje krokodila, koji je sličan dinosaurusima, i da se pokuša razvoj jednog malog dinosaurusa. Problem je što do sada nije pronađena dovoljno očuvana nasledna informacija DNK. Inače, čoveku dakle više nije problem da vaskrsava živa bića koja su davno izumrla. Druga je stvar što evolucionisti tvrde da su ova jaja stara 70 miliona godina, a ona su najverovatnije stara 4000 i nešto godina i sve te životinje su izumrle u velikom potopu koji je opisan u Svetom pismu. I ako su mnogo mlađe ta jaja, onda je verovatnije da je DNK očuvana. 70 miliona godina, to je ogroman period. 2000 godina, koliko je sačuvan na ona semenka lotosa, i to je mnogo. 70 miliona godina. Treba uporediti te brojke da vidimo o kakvim brojkama se radi. Dakle, sama činjenica da su pronašli DNK govori takođe u prilog toga da je zemlja i život na njoj mlad, izuzetno mlad. Da vidimo kakvi fenomeni postoji u prirodi. Kada leptir lastin repak, ima ga kod nas, ali je sve ređi zbog zagađenja životne sredine, snese svoja jaja, onda posle nekoliko dana iz jajeta izađe mala gusenica. Ona ni na koji način ne liči na leptira. Prvo što će ona da uradi, pošto u prirodi postoji zakon štedljivosti, prvo će da pojede ljusku jajeta iz koje je izašla, a kasnije će da pređe da jede lišće. Gusenica prolazi nekoliko faza razvoja i u svakoj toj fazi njena koža ima šav na leđnoj strani, tačno kao da ima neki cipzar, i jednostavno kada ona naraste, pošto hitin od koga je sagrađena njena koža ne može mnogo da se rasteže, mora da menja košuljicu i onda se ona presvuče u sledeći stadiju. Sve je to leptir, dakle iako ne liči na odraslog leptira, u ovom stadijumu gusenica liči na izmet ptice i na taj način se štiti od ptica, jer ptica ne može da zapazi da to zapravo nije gusenica kojom bi mogla da se hrani. U sledećem stadijumu, dakle još jedno presvlačenje, sad su skroz drugi geni u igri. Nikada nisu iste informacije u igri. Svaki put to je jedno malo vaskrsenje. Jedni geni se isključuju, drugi se uključuju. U ovom stadijumu gusenica podsjeća na jedan tumor koji se razvija na biljkama. Videli ste često kao male šišarke, na ruži mogu da se pojave i na hrastovima, često zovu se gale. I konačno, kada odraste gusenica, ona isplete svileni omotač, pošto sad dolazi faza njenog života u kome više neće imati ni noge, niti bilo šta čime bi mogla da se drži za granu, isplete sebi pojas kojim će da se drži, ovde se bolje vidi taj pojas, i onda dolazi poslednje presvlačenje. Ova gusenica, dakle, sada se mnogo nahranila sa materijom koju je uzela od biljke i presvlači se u lutku. Ta lutka više nema nikakve vidljive ekstremitete. Samo ovde možemo da nazremo prostor u kome treba da se razviju krila. Međutim, krila uopšte nema. Ovde naziremo glavu i antene koje treba, na sledećem slajdu ćemo kod jedne druge vrste to jasnije da vidimo. I posle dve nedelje se dešava čudo. Kompletna materija od koje je bila sazdana ova gusenica sada se rastura, razbija na molekule i više uopšte nema ćelija gusenice, nego grozdovi malih ćelija koje su bile pritajene počinju da se razvijaju unutra u ovoj lutki, i za dve nedelje dana razvija se unutar ove čaure jedan potpuno novi organizam. Leptir koji izlazi iz lutke potpuno je drugačiji nego gusenica, širi svoja krila, pumpa krv u njih i na taj način ih širi, i kada se krila osuša, on vrati krv u svoj organizam i odleti. Gusenica koja je gamizala po zemlji i jedina je briga bila da jede i da jede i da jede, sada se pretvara u leptira koji može da leti, da gleda svet iz ptičje perspektive ili leptirske perspektive i da se hrani nektarom i da, nažalost, uživa u svom životu sve do trenutka dok neki sakupljač mrežom ne stigne ili dok ga neka ptica ne ulovi. Dakle, vidimo jedan primer koji izuzetno podsjeća na vaskrsenje. Totalno se razbija struktura gusenice i stvara se novi organizam. To uopšte nije usamljeni primer. Mnogi insekti, i bube i mnoge druge grupe insekata, takođe imaju lutku, dakle imaju larvu koja uopšte ne liči na odraslog insekta, i onda imaju lutku, i na toj lutki, iako iznutra u njenom telu još uvek nema nogu, još uvek nema krila, sa spoljašnje strane lutka ima predviđena, dakle, ležišta koje izgledaju kao antene i noge i glave i sve ostalo. Dakle, unutra ništa od toga još ne postoji, a spolja kao kalup kada pravite odlivak od neke skulpture, gipsane ili bilo kakve. Kako sad unapred može priroda da zna koju formu treba da ima lutka da bi se u njoj razvile noge insekta koji još ne postoji, koji tek treba da bude stvoren? A kod leptira imamo takođe nekoliko primera. Ovaj leptir, recimo, isplete od svila ovaj presek isplete od svile jednu čauru i onda se u toj čauri on opet začauri, dakle ima duplu čauru i iz nje će konačno izaći odrastao leptir. Na ovom primjeru vidimo gustenicu najvećeg evropskog leptira, to je veliki noćni paunovac, i on takođe isplete svilenu čauru i kada je presečemo u njoj vidimo lutku koja je izuzetno podseća na mumiju. Vi znate da stari Egipćani svoje kraljeve i velikodostojnike umotavali, i to baš u položaju da imaju sklopljene ruke, umotavali u platnene zavoje i zatim ih sahranjivali u ponekoliko kovčega da budu sačuvani za večnost. Ovo bi bio kao jedan kovčeg, ovo sledeći. I zanimljivo, ovaj leptir ima antene koje su u obliku češljeva. I na lutki, iako unutra u lutki još uvek ne postoji leptir, mi tačno s polja vidimo šaru u obliku antena. Zanimljivo je, ako sada malo povežemo ovo što postoji u prirodi, stari narodi su izuzetno posmatrali prirodu, i kod Egipćana je recimo kod trljan, ona buba koja uzima životinsku balegu, od nje pravi loptu i kotrljajući je i u nju polaže jaje, bila simbol ciklusa obnavljanja u prirodi i oni su nju smatrali božanstvom. Ono što se zna o egipatskoj religiji jeste da su oni verovali u zagrobni život. Verovali su u neku vrstu vaskrsenja mrtvih i po njihovoj religiji je bilo izuzetno bitno da organizam bude sačuvan. Dakle, da materijalno telo bude sačuvano, i zbog toga su razvili izuzetne metode mumificiranja i prepariranja mrtvih tela. Zanimljivo je da njihovi mrtvi, a uglavnom je to bila povlastica najbogatijih, su bili u položaju koji izuzetno podseća na lutke leptira. A iz lutke leptira izlazi jedno biće koje odlazi u nebo i živi u nekim drugim sferama. Verovatno su posmatrajući prirodu, to je sad spekulacija, povezivali to i uneli neke elemente u svoju religiju. U svakom slučaju trudili su se gradeći velike grobove u koje je teško prodreti, da ta materija od koje je sačinjeno telo bude sačuvana. Verovali su da će Bog upravo tu materiju da vaskrsne. Nisu znali da materija uopšte nije bitna, da je bitna informacija sačuvana u DNK. Čak i u mumijama je sačuvano mnogo DNK i naučnici pokušavaju, kao što pokušavaju da dinosaurus se vrate u život, pokušavaju da revitalizuju, da ožive DNK nekih egipatskih faraona, ali pošto to nosi moralne implikacije, dakle kloniranje čoveka je zabranjeno, ti eksperimenti, bar što se javnosti tiče, su zaustavljeni. Dakle, ovde vidimo jednu mumiju koja je u drvenom kovčegu, oni su imali po nekoliko kovčega, kao što se gusenica umota prvo u svilu, pa onda u čauru. I na ovome primeru vidimo kako je unutra u sklopljenim rukama faraon, dakle mumija jednog egipatskog faraona, čekala vaskrsenje. Na ovom primeru opet vidimo izlazak jednog leptira iz lutke. Egipćani su čak faraonima stavljali drvene brodove u grobnice i verovali su da će tim lađama faraoni otići na nebo, otploviti na nebo, kao što leptir svojim krilima odleprša. Postoji dakle u prirodi jedna metafora koju je stvoritelj uneo, da ako recimo nemamo sveto pismo dugo vremena, mnogo stotina godina, nije postojalo sveto pismo u pisanoj formi, nije bilo kompletirano, ljudi su mogli o Bogu, pa i o vaskrsenju da saznaju na primjerima iz prirode. Priča o tome kako jedna gusenica koja je prizemno biće, koja živi ovde, bori se kao i svako od nas u životu, bukvalno posle svoje smrti, jer ta gusenica umire, i jedan totalno novi organizam se stvara iz njenih tkiva, rađa se kao jedan izuzetno lep organizam koji sada leti u jednu sasvim novu dimenziju. Tu je bitno da znamo da ako ne postoji vaskrsenje, onda bi Bog bio izuzetno nepravedan. Vi znate da ljudi, takvi kakvi smo, postoje i oni koji su učinili izuzetno velika nedela. U 20. veku imamo ih mnogo takvih primjera i obično ljudska pravda ne stigne takve ljude. Kada ne bi bilo vaskrsenja, kada Bog ne bi sačuvao informaciju o svojim stvorenjima i ne bi ih u jednom trenutku na kraju istorije sve doveo u postojanje da odgovore za svoj život, onda bi Bog bio izuzetno nepravedan. Ako bi jedan Hitler samo time što je ubijen, ali to je pod znakom pitanja i spaljen, platio za sve ono što je učinio mnogim narodima na planeti Zemlji, to ne bi bilo pravedno. Taj Bog ne bi bio pravedan, ja lično ne bi služio takvome Bogu. Zbog toga je vaskrsenje u život onih koji izaberu da služe Bogu i pravdi istini i vaskrsenje u smrt izuzetno, izuzetno bitno. Da vidimo šta Sveto pismo, zapravo šta Isus Hristos, čije vaskrsenje sutra slavi hrišćanski svet, kaže uopšte o pojmu vaskrsenja. U Mateju u 22. glavi, 31. i 32. stih, dakle jevrejski religiozni učitelji Sadukeji, koji nisu verovali u vaskrsenje, postavljaju neka pitanja Isusu, možete šire čitati tekst kod svojih kuća, i sada Isus im odgovara u vezi vaskrsenja u koje oni ne veruju. A za vaskrsenje mrtvih, sada im Isus odgovara, niste li čitali što vam je rekao Bog govoreći? I sad citira Isus Stari Zavet. Ja sam Bog Avramov i Bog Isakov, Bog Jakovljev. A Bog, to sad Isus govori, Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Dakle, to što čovjek živi 70 ili 100 godina ili već koliko na planeti Zemlji i umire, pred Bogom nije kraj života tog čovjeka. Sveto pismo govori da nas Bog zna od vremena pre nego što smo postojali, zna nas po našem imenu, zna naš život unapred, jer on kontroliše sve. To je sad ponovo jedno čitavo predavanje kako je univerzum mogao da nastane i kako Bog može da kontroliše sve što postoji. Ali Bog ne bi bio Bog da ne drži sve konce u rukama. Ako je jedno biće svemoguće, to podrazumeva da može da čuva informacije o svima nama u sve vekove. Dakle, u njemu je život i on taj život može da vrati u postojanje. U Lukinom evanđelju u 20. glavi također je opisan isti tekst. Mi ćemo pročitati još u Jovanovom evanđelju 5. glava od 25. do 29. stiha. Isus govori sada svojim učenicima. Zaista, zaista vam kažem, ide čas i već je nastao, kad će mrtvi čuti glas Sina Božijeg, on je sebe zvao Božijim sinom zato što se utelotvorio kao čovjek da bi izbavio ljudski rod od greha, time što je dopustio da bude razapet na krstu i pogubljen i time platio kaznu, zakonsku kaznu za sve one koji su zgrešili. Dakle, kad će mrtvi čuti glas Sina Božijeg, on za sebe govori otvoreno da je Božiji sin, koji se otelotvorio kao čovjek, i kaže, mrtvi će čuti glas. Ponovo imamo reč, kao u prvoj Mojsijevoj na početku, i reče Bog. Čuće glas Sina Božijega i čuši oživeti. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. Dakle, Bog jedini sam po sebi ima život. Mi svi primamo život i moramo u jednom trenutku da ga predamo. Mi nismo večno biće. Ali Bog može da čuva večnu informaciju o nama, koju uvek može da povrati u postojanje. I dade mu vlast, dakle Otac je dao vlast Sinu, da sudi i da sud čini, jer je Sin čoveči. Dakle, vidimo da je vaskrsenje povezano čak i sa sudom. Na kraju vremena Bog će da da konačni sud i svi će ljudi da odgovaraju za svoj život. Ja sam, dakle, doneo na kraju ovog predavanja, također možete, ko hoće, pošto smo odužili, možemo da ostanemo posle predavanja koji ima neka pitanja u vezi ovoga, pošto ja sutra nisam predavač, pa neću moći da odgovaram na večerašnje pitanje. Možemo da ostanemo sada, pa neko pitanje da, ako ima, razmatramo. Ja sam doneo za kraj da vam prikažem dostignuća moderne nauke, molekularne biologije, biohemije, kojima se bavim ja profesionalno. Da vidite kako izgleda šema, dakle skica molekularnih događanja u jednoj jedinoj ljudskoj ćeliji. Čovjek ima 100 milijardi ćelija. U jednoj jedinoj ljudskoj ćeliji, u svakoj od njih, dešavaju se ovi procesi da bismo mi bili živi. Mi uopšte ne vodimo računa o radu našeg srca, o disanju, o treptanju i tako dalje. Sve to neophodno da se odvija u nama. Teorija evolucije, kada uđemo u ovako, da kažemo, sitne trevce nauke, ima sve manje i manje argumenta. Dakle, ja lično za sebe bar kažem da mi u pogledu postojanja stvoritelja i toga da je on nas stvorio uopšte više ne treba vera. Treba samo da čitam naučne radove. Sve ovo tako složeno da ne bi moglo da funkcioniše samo od sebe. Onaj koji ovo može da kontroliš u ovom trenutku, u svakome od nas, može kad god zaželi da vaskrsne svakog od nas. Eto, toliko sam htio. Možete kasnije, ako nekoga interesuje, da pogledam. Ja bih na kraju predavanja želeo da se zajedno pomolimo. Vi samo pognite glave, ja ću se moliti u ime svih nas. Oče naš nebeski, hvala ti na svim tajnama koje ti otkrivaš onima koji te traže. Hvala ti što u svetu koji tebe ne poznaje ti vodiš ljude koji traže istinu. Molim te, učini nam srca blagima da možemo da čujemo i da verujemo u ono što je skriveno. Čuvaj naš život, vodi nas, pogledaj na naše brige i probleme koje imamo, jer živimo na planeti greha. Molim te, daj nam zdravlja i daj nam milosti i mir u dušama, da možemo da u onaj dan kada dođeš, da sudiš ovoj planeti, budemo oni koji ćemo slaviti tvoju ljubav kojom si umro za ljudski rod. Čuvaj nas i hvala ti na svemu, imenu Isusa Hrista. Amen.